Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi tovar-xom ashyo birjasining ochiq birja savdolariga qo'yilayotgan shakar hajmining sotuvchi korxonalar tomonidan qariyb 50% oshirilishi evaziga shakarning barcha kategoriyasi bo'yicha shakllangan o'rtacha kunlik narxi avvalgi savdo kuniga nisbatan mahsulotning 1 tonnasi uchun 10,113 so'mdan 8,735 so'mgacha, ya'ni 14% pasaydi. Bu haqda birja matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, so'nggi 2 savdo kunlarida shakarning birjadagi narxi qariyb 30% arzonlashgan. Shakarning birjadagi narxining pasayishiga bozor vositalarini qo'llanilishi, jumladan birjaning shakar segmentida taklif darajasini oshirishi hisobiga erishilgan. Xususan 24 martdan birja savdolariga jami 3200 tonna shakar qo'yilgan bo'lib, ulardan 2874 tonnasi, ya'ni 90% sotilgan. Bunda birja savdolari orqali Xorazm shakar MCJ tomonidan 1600 tonna va Angren shakar MCJ tomonidan 1274 tonna shakar sotilgan. Eslatib o'tamiz, kecha 23 mart kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash, bug'doy, o'simlik yog'i, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini import qiluvchi tadbirkorlarga ko'maklashish orqali aholi talabini qondirish bo'yicha topshiriq bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.